В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Олександр Онищенко оприлюднив аудіозапис переговорів з колегою Верховній Раді Олесем Довгим про те, як йому уникнути покарання за корупційні злочини.
Я готов это отдать, вот это. Этого у меня нет, я тебе сразу сказал. И меня интересует вопрос Интерпола, чтобы я не попадал в Интерпол.
Старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин у Празі Марк Галеотті про те, чи зацікавлена Росія у цій справі.
Absolutely, Russia would love to be able to do this.
Абсолютно. Росія хотіла б мати можливість зробити це.
Сьогодні День Збройних сил України. Ми дізнаємося, що допомагає бійцям тримати оборону. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ремощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Дипломати Європейського Союзу заявляють, що лідери ЄС найімовірніше продовжать дію економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2017 року на саміті у Брюсселі наступного тижня. Як заявили Радіо Свобода, дипломати близькі до переговорів, лідери ЄС можуть дати зелене світло шестимісячному продовженню санкцій без обговорення на зустрічі 15 грудня. Офіційно міністри чи посли ЄС схвалять продовження санкцій через кілька днів. Після цього додали дипломати, які відмовилися називати свої імена, бо не мають права обговорювати питання санкцій публічно. Термін дії санкцій спливає наприкінці січня. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган закликає ЄС знайти рішення для надання Україні та Грузії безвізового режиму.
If you're not able now to deliver...
Якщо ми зараз не в змозі виконати наші зобов'язання і обіцянки, у майбутньому ми втратимо не лише довіру, але також і політичні важелі. Ось чому я закликаю всіх, зокрема членів Європарламенту, знайти рішення із Європейською Радою. Я маю на увазі, що деякі країни-члени Євросоюзу ховаються за механізмом призупинки дії безвізового режиму, коли вони думають про інші речі, щоб не запроваджувати візову лібералізацію.
Заявив Ган у Брюсселі. 17 листопада Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу погодив скасування для громадян України шенгенських віз, необхідних для короткострокових поїздок. Однак вирішив, що так званий безвіз запрацює лише після того, як у Брюсселі погодять механізм припинення дії такого режиму у випадку надзвичайних ситуацій. Канцлера Німеччини Ангелу Меркель переобрали лідером Християнсько-демократичного союзу. За неї проголосували понад 89% делегатів з'їзду партії, який проходив у місті Есен. Під час виступу на з'їзді ХДС Меркель підтримала заборону на носіння нікабів і паранджі у випадках, де цю заборону можливо встановити законодавчо. У нас прийнято показувати обличчя, тому приховувати його неприпустимо, заявила канцлер Німеччини.
Eine Situation wie die des Spätsommers 2015.
Ситуація з біженцями, яка склалася влітку 2015 року, не повинна і не мусить повторитися. Це була і є моєю головною метою. Ми працювали над цим багато місяців, наголосила Ангела Меркель. Представники ХДС раніше висловлювалися за заборону мусульманського одягу, що закриває жіноче обличчя, зокрема у судах та інших державних установах, а також під час водіння автомобіля. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Олександр Онищенко оприлюднив аудіозапис переговорів із колегою у Верховній Раді Олесем Довгим про те, як йому уникнути покарання за корупційні злочини. Довгого він називає переговорником від президента. Це цитата. Іншою заявою депутата втікача про 30 мільйонів доларів на дискредитацію екс-прем'єра Арсенія Яценюка обурилися в Народному фронті. Від НАБУ вимагають внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР. У бюро закликають Онищенка надати документальні підтвердження його слів. Яна Полянська знає деталі.
Екс-прем'єр Арсеній Яценюк та Народний фронт провели закон, який був дуже незручним для спільних із Укргазвидобуванням підприємств Олександра Онищенка. Ним депутата зобов'язували сплачувати до держави досить високу ренту – 70%. Саме так пояснює причину того, що Онищенко фінансував дискредитацію Яценюка і його політичної сили Тетяни Чорновол із Народного фронту.
Він мусив платити, але він не платив ці 70%, заборгував 3 мільярди і натомість ці кошти спрямовував на політичну корупцію.
Члени фракції зустрілись із заступником голови НАБУ Анатолієм Новаком, передали заяву та закликали розслідувати заяви Онищенка і внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. На те, щоб все дослідити і озвучити рішення, бюро за законом має добу. Про це повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.
Ми закликаємо пана Онищенка, якщо в нього є деталі, про які він вже говорив, надати їх до бюро.
Тим часом обвинувачений в корупції депутат Олександр Онищенко перейшов від загальних заяв до оприлюднення конкретних доказів у медіа. Він надав ресурсу «Страна.UA» аудіозапис своїх переговорів із, за його словами, депутатом Олесем Довгим, якого Нищенко називає переговорником від президента. Якість аудіозапису дуже нечітка, адже його робили на годинник Онищенка.
Я готовий це віддати, от це. Цього у мене немає, я тебе одразу сказав. І мене інтересує питання Інтерполу, щоб я не попадав в Інтерпол.
А там придется,
там надо будет отстраивать позицию. Там надо говорить,
Олександр Онищенко також переказав ресурсу «Страна.UA» події напередодні своєї втечі з України. За його словами, він мав особисту зустріч і розмову з Петром Порошенком, в якій той дав йому гарантії безпеки і запевнив, що йому не варто тікати з країни. Утім, вже через кілька днів Рада зняла з Онищенка недоторканність. На думку Олександра Онищенка, президент хотів переконати його, щоб той залишився в Україні, а після цього посадити у в'язницю. Радіо «Свобода» не вдалося зв'язатися з Андрієм Жигуліним, керівником Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України, щоб отримати коментар щодо цих заяв Онищенка. Політолог Андрій Єрмалаєв не сприймає слова Онищенка як політичні заяви. За тональністю та характером це більше схоже на свідчення, каже він. Адже Онищенко, окрім звинувачень сторонніх осіб, зізнається і у власних протизаконних діях, додає експерт.
Касается открытия и неоткрытия дела. Онищенко гражданин Украины, он дал публичное показание, он назвал ряд имен и действий. А вот отказ от следственных действий говорит о том, что наши правоохранительные органы, в частности антикоррупционные структуры, игнорируют сам факт.
Водночас слова Онищенка про те, що він передав спецслужбам США компромат на президента Порошенка, роблять процес міжнародним, каже Єрмалаєв. І якщо українські правоохоронці будуть бездіяльними, це розв'яже руки міжнародним спецслужбам. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Про ширший контекст справ Онищенка та його звинувачень на адресу президента Порошенка Радіо Свобода розмовляло з відомими західними експертами, зокрема, експертом з питань безпеки, корупції та пострадянської організованої злочинності, старшим науковим співробітником Інституту міжнародних відносин у Празі Марком Галеотті. Ростислав Хотин запитав його, чи Росія, на його думку, може бути зацікавлена в дискредитації Петра Порошенка в очах Заходу.
Абсолютно. Росія хотіла б мати можливість зробити це. Однією з її проблем і є українська влада з усіма її явними вадами. Коли Європа починає скаржитись на невиконання якихось зобов'язань, Київ завжди може розіграти карту, сказавши: «Почекайте, ми зайняті війною з Росією, і коли ви, Захід, критикуєте нас, то ви лєте воду на російський млин». Ясно, що є значна міра того, що називається втомою від Києва в багатьох столицях і, звичайно ж, в Брюсселі. Люди починають втрачати віру в уряд Порошенка. І це є небезпечним для України. Тому з точки зору Москви, вони б хотіли підірвати довіру до української влади, зокрема в питанні корупції. Бо корупція, ймовірно, є найбільшою окремою проблемою, яку європейські країни мають з Україною. Але я не знаю, чи правда те, що Росія грає якусь роль у цьому справі Онищенка. Бо, власне, це якраз найкращий контраргумент, якщо почати захищати себе під час виливу компрометуючих матеріалів, хоча б стверджувати, що людина, яка їх оприлюднює, втягнута в спецоперацію чи якісь активні заходи, які проводять росіяни, щоб це якось дискредитувало оприлюднену інформацію. На цьому етапі рано говорити, де правда, але це показує шлях, яким корупція стає інструментом не лише української політики, але й ширшої геополітики.
Як виглядає, Олександр Онищенко мав контакти з американськими правоохоронними органами. Що ви думаєте про це?
Я маю сумнів, що він працює на американців. Звичайно, якщо у нього є якась інформація і якщо він хоче насолити Порошенку, то надання такої інформації американцям є потужним методом підриву позицій Порошенка. Щодо ширшого контексту, то все залежить від того, наскільки справжньою є та інформація і як добре її можна використати. Бо якщо в Онищенка справді реальна інформація, то тоді росіяни захотіли б, щоб ця інформація стала відомою Європі та американцям, бо це корисна зброя проти Порошенка. Відтак, за іронією, його матеріали можуть бути чимось, що подається росіянами, але становить також інтерес для американців. Але треба наголосити, що на цьому етапі ми насправді не знаємо. Все це наразі спекуляції.
Чи вплив матеріалів Онищенка може бути значним, враховуючи, що незабаром біля керма США стане нова адміністрація Дональда Трампа? І, як ви сказали, на Заході існує певна втома від Києва. Чи вплине це, скажімо, на допомогу МВФ Україні і взагалі західну допомогу?
Ну, МВФ вже дав чітко зрозуміти щодо своєї невдоволеності. І МВФ, до речі, займає досить тверду лінію щодо України, затримуючи транші допомоги, допоки Україна не піде швидше в напрямку реформування. Але оприлюднення таких матеріалів в цей період, як я його називаю, період кривенької качечки в американській політиці, коли Обама все ще в Білому домі, але досиджує останні дні на посаді, означає, що навряд чи щось дуже драматичне станеться протягом наступного місяця, поки ми не побачимо нову адміністрацію США, яка прийме присягу 20 січня. Але що такі матеріали можуть зробити, так це викристалізувати бачення України адміністрацією Трампа, навіть ще до моменту її приходу до влади.
Старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин у Празі Марк Галеутті відповідав на запитання Ростислава Хотина. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Парламентський комітет відмовився рекомендувати зняти недоторканність із народного депутата Вадима Новинського. Це питання буде розглядати Верховна Рада на засіданні 8 грудня. Новинський каже, що готовий до будь-якого результату і називає справу проти нього економічним тиском. Політологи радять генеральному прокурору пошукати іншу справу проти олігарха, довести роль Новинського у викраденні священника, на їхню думку, буде непросто. Михайло Штекель далі.
Зняти недоторканність народного депутата Вадима Новинського чи залишити її буде вирішувати сесія Верховної Ради. Парламентський комітет з питань регламенту, який вже вдруге розглядав це питання, назвав подання генерального прокурора Юрія Луценка недостатньо законним і обґрунтованим. За словами голови комітету, представника фракції «Народний фронт» Павла Пинзеника, Генеральна прокуратура має працювати більш якісно.
Генеральні прокурори змінюються, Генеральна прокуратура залишається на тій позиції, що ми повинні автоматом провести через комітет будь-яке питання, будь-яке подання, яке вноситься, і нічого в цьому плані не змінюється.
Розглядати питання зняття недоторканності будуть у четвер, 8 грудня, повідомив в своєму твіттері голова Верховної Ради Андрій Парубій. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, ставлення голови парламенту до справи Новинського добре відоме.
Сьогодні комітет Верховної Ради після величезного часу нарешті приймає рішення, яке дозволює рухати процес незалежно від того, який статус є у підозрюваного. Новинський, йому треба віддати належне, він і зараз приходить на виклики слідчих, дає пояснення, визнає багато фактів, які інкримінують йому, проте намагається трактувати їх на власний розсуд, як ви це бачили на комітеті.
Генеральний прокурор України просив регламентний комітет зняти недоторканність з Новинського, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності за викрадення в червні 2013 року архієпископа, нині митрополита Олександра Драбинка, тодішнього помічника, нині покійного предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира. За версією слідства, Драбинка утримували проти його волі працівники спецпідрозділу МВС «Грифон». Сам Новинський говорить, що в нього були гарні стосунки з митрополитом Володимиром, а Драбинко міг відмовитися від державної охорони в будь-який момент.
Чим подло і низько то, що роблять ці люди.
Дуже підло і низько те, що роблять ці люди. Вони знають, із якою повагою я ставлюсь до митрополита Володимира, царство йому небесне. Я давав гроші на його лікування, щоб він довше прожив. Вони допитали багато архієреїв, і жодному з них митрополит не говорив про тиск. А Драбинко чомусь став його захисником, хоча ні, не буду цього говорити.
Защитник. Хоча, ладно, то не буду говорити.
На думку експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, вибір саме цього провадження говорить про те, що Новинському залишають простір для політичного маневру і торгу.
Якщо Луценко хоче притягнути Новинського до відповідальності, то мусить підібрати якусь іншу справу. Ніхто не сумнівається в тому, що Новинський працює на російську церкву, але дуже слабка доказуємість аспекту саме кримінального. Я думаю, що вони обрали цю справу в першу чергу для того, щоб показати, власне, ну він працює на росіян, але невдало підібрали з точки зору можливості довести справу до кримінального такого конкретного виконання.
Політичний торг залишився. Якщо в Верховній Раді мобілізують голоси для зняття, це буде означати, що в кулуарах з Новинським не домовилися, заявив Солонтай. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Нервування Кремля через навчання Збройних сил України свідчить, що нас бояться. Це цитата, так заявив президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко. Сьогодні День Збройних сил України. Як зробити їх професійнішими? Про це мій колега Олександр Лащенко говорив з начальником штабу десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади майором Андрієм Усановим і командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти підполковником Дмитром Делятицьким.
Панове, от у вас таке запитання. Як я вже наголосив, рядові герої цієї війни, а це найголовніше, учасник. Як ви вважаєте, що основним було в тому, що справді Збройні Сили України дали відсіч ворогу? От в чому це запорука, на ваш погляд, пане Дмитре?
Я думаю, в першу чергу, це підтримка свого народу. Грає дуже важливу роль, щоб вооружені сили виконували свою задачу так, як вони повинні виконувати. Без тої підтримки і взаємопомощі, яку оказало місцеве населення, яку зараз народ України оказує, було б намного тяжелее. А коли ти знаєш, що твій народ з тобою, то і задачу виконувати гораздо легше.
Пане Андрію, як ви вважаєте, от зараз, можна сказати, принаймні тимчасово припинені ці чергові часткові хвилі мобілізації, контрактники. Я навів цифру, яку озвучив Петро Порошенко, майже 66 тисяч оформили контракт. З одного боку, дійсно, це більш мотивовані воїни вчені, хоча можна сказати, що за оклад він не найбільший в грошовому вимірі. З іншого боку, кажуть, нема того ніби пориву, який був в 14-му році, у 15-му. Погоджуєтеся?
Я вам точно не можу сказати по військовослужбовцям за контрактом до цього моменту, як я вступав в національну університети, ще у мене ще була шоста хвиля мобілізації. Ну і з цієї шостої хвилі були військовослужбовці, які підписували контракт, залишалися в Збройних силах України. А ті, які звільнялися, вони залишалися у нас в бригаді в резерві. Також проводились навчання і в цьому році з резервом. В принципі, в будь-який момент, да, контрактників набираємо, але в будь-який момент резерв прибуде до нас і будемо виконувати разом завдання.
І зараз до нашої програми долучився скайпом журналіст Юрій Бутусов. Як можна поміняти ситуацію, щоб і держава більше докладала зусиль, щоб українська армія ставала професійнішою?
Насправді, треба відмітити сьогодні, у день свята Збройних сил, передусім, що Україна отримала дійсно армію, яка є дієздатною, і яка дає відсіч нашому, насправді, основному противнику, основному ворогу української незалежності, Російської Федерації. Цього не було в Україні до 2014 року, і саме тому наша незалежність була умовна. Зараз ми маємо дійсно армію, яка боронить нашу землю, і саме тому наша незалежність є фактична. Це основна ознака того, що в нас є держава.
Як ви вважаєте, от деякі критики стверджують, що справді факт безперечний, українські збройні сили є, хоча їм далеко не 25 років, а фактично тільки 3, навіть менше. Але при цьому все ж таки ця тенденція реформування більше в радянському, скажімо так, напрямку. Правильно так кажуть, чи це критиканство так стверджувати?
Ну, можливо, це закономірність просто. Є якісь етапи розвитку, але, можливо, на цьому етапі розвитку це необхідний такий підготовчий етап до того, щоб ми створили цю сучасну стратегію. І ми такі сучасні збройні сили, сумісні з натівськими стандартами, почали будувати. Ну, не все ж можна зробити в один день і в один крок.
Журналіст Юрій Бутусов, військові Андрій Усанов та Дмитро Делятицький відповідали на запитання Олександра Лащенка у прямому ефірі Радіо Свобода сьогодні раніше. Розширено цю розмову у відеозаписі. Дивіться на сайті radiosvoboda.org. Ми також поцікавилися в українських військових на передовій. Що, на їхню думку, варто зробити, аби Збройні Сили України стали професійнішими? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитували військових у Маріуполі.
В першу чергу треба хоча б, допомагати технікою. Техніка у нас вже стара, хоча б її поміняти. Бо ще і ремонтуємо теж, то волонтери допомагають, то за свій счет, туди-сюди. Практично не дають нам, так сказати, запчастей. Треба вкладуватися в Збройні Сили, тоді все буде добре.
Я вважаю, треба руководство міняти, саме головне. В принципі, обезпечення, там форму нову, да, видали у нас. Таке є техніка, як я не знаю. На парадах показують красиво і дуже там все у нас є. Ну як у нас на її тут, в принципі, немає. Може, десь є інших, але у нас здесь немає.
Это больше курсов молодежи было, которая в духе патриотизма, конечно, в первую очередь воспитывала себя за Украину нашу незалежную, потому что надоело чуть уже под этим гнетом жить всю жизнь нам.
Мотивировать людей просто и все. Нема мотивации в армии.
Каждая бригада говорит.
Все, как осталось в бумажном виде Советского Союза армия, так и остается на данный момент.
Взяли, все поломали.
Командиры зашиваются в бумагах, все. Да, я понимаю, ну, в частях, які стоять на гражданке, бумажки необхідні, але тут половину бумаг можна убрати. Так само солдат мотивувати, щоб вони сюди йшли.
Так відповідали кореспондентам Радіо Свобода українські військові на передовій на Маріупольському напрямку. Далі у передачі дізнаємося, як в Росії намагаються звинуватити Україну в обстрілах своєї території.
Ніякої перспективи, звісно ж, це не має, це має пропагандистське значення.
А в Лондоні борються з брудними грішми, зокрема, із України.
Не вдалося повернути гроші, арештовані в Лондоні, в Україну, і, власне, справа Злочевського була закрита.
Про це далі у нашій передачі після короткого анонсу наступної програми.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода» сьогодні. Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. На сайті слідчого комітету Росії сьогодні з'явилася новина про те, що встановлені посадові особи Збройних сил України, які нібито причетні до обстрілів російської території. Йдеться про події літа 2014 року. Експерти, щоправда, вказують на те, що в повідомленні російської правоохоронної структури немає конкретики, а також, що до юриспруденції ця історія не має жодного стосунку. Детальніше про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода із Москви Олени Матусової.
Поряд із розслідуванням кримінальних справ, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни представниками Збройних сил і Національної гвардії України, слідчим комітетом документуються злочини проти громадян Російської Федерації. Так починається інформаційне повідомлення на сайті слідчого комітету Росії. Далі, ймовірно, мали б бути наведені конкретні факти і докази злочинів українських військових. Але є лише звіт про виконану роботу, а саме, що проведені десятки оглядів місць події, 140 судових експертиз, допитано понад 1000 свідків. Програмний директор з питань Росії міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Таня Локшина каже, що в заяві слідчого комітету Росії є висновки, але немає ніякої інформації, що підтверджує їх.
З точки зору міжнародного гуманітарного права, тобто тих законів, які регламентують війну, є певні речі, які робити не можна. І, зокрема, є заборона на використання певних видів зброї в густонаселених районах. В даному випадку в заяві слідчого комітету Росії про обстріли російської території з боку України не міститься достатньої конкретики, щоб на її підставі я могла робити якісь висновки.
Протягом 2 років світ стежив за справою Савченко і за тим, як ефективно в лапках працює російський слідчий комітет. Чому через 2 роки тут згадали про українських військових, не береться пояснити ніхто. На думку незалежного військового оглядача Олександра Гольца, до юридичних канонів чергова справа не має жодного стосунку, а тому і жодних перспектив.
Ніякої перспективи, звичайно ж, ця справа не має. Це має пропагандистське значення і не більше того. Ясна річ, що жодного стосунку до правосуддя це не має теж. Мабуть, були якісь внутрішні причини. Можливо, Україна порушила в черговий раз якусь справу відносно російських чиновників, і треба було відповісти. Зрозуміти цю логіку неможливо, і я навіть не намагаюся.
Що стосується конкретних винуватців, то, як мовиться в документі слідчого комітету Росії, до організації так званих обстрілів російської території причетні командир 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Андрій Грищенко, який зараз обіймає посаду командувача оперативного командування «Південь» Сухопутних Збройних сил України, а також командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних сил України полковник Валерій Ісмаїлов. В інформації слідчого комітету Росії мовиться, що ця структура продовжить встановлювати обставини злочинів, до яких причетні представники силових структур України. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Брудні гроші люблять Лондон. За оцінками парламентського комітету з внутрішніх справ, на британському ринку нерухомості відмивається близько 100 мільярдів фунтів на рік. Це більше, ніж увесь ВВП України та багатьох держав світу, звідки гроші вивозять корумповані посадовці, сумнівні підприємці і просто злочинці. Богдан Цюпин, кореспондент Радіо Свобода, розповідає, що в Лондоні цього факту соромляться і шукають способів вирішити проблему.
Агенти торгівлі нерухомістю у Лондоні опинилися під тиском вже віддавна. У цьому документальному фільмі, що транслювався на британському телебаченні минулого року, антикорупційний активіст Роман Борисович, позуючи як російський урядовець, відкрито говорив лондонським ріалторам, що хоче купити квартиру за гроші, які перевищували його заробітну платню. Більшість агентів були готові заплющити на це очі. Хоча закон вимагає, щоб ріалтори заявляли у правоохоронні органи, якщо є підозри щодо походження грошей клієнта. Британська національна асоціація агентів торгівлі нерухомістю пропонує виправляти ситуацію створенням спеціальної служби, яка би перевіряла агенції по всій країні. Роман Борисович на обговоренні у Королівському інституті об'єднаних служб у Лондоні він вказав, що нерухомість купують офшорні компанії з анонімними власниками. Потрібні зміни законів, які би вимагали декларації так званих бенефіціарів, тобто осіб, які стоять за офшорними компаніями, каже він. Через офшори була придбана і одна з найдорожчих квартир у Лондоні, остаточним власником якої британська Financial Times назвала найбагатшого українця Ріната Ахмедова. Британський журналіст Олівер Булок під час обговорення нагадав, що закордонні правоохоронні органи часом, замість того, щоб сприяти боротьбі з корупцією і відмиванням грошей, підривають її. І прикладом він назвав справу з рахунками колишнього українського міністра екології Миколи Злочевського. 23 мільйони доларів були заморожені, але потім повернуті колишньому урядовцю, засновнику нафтогазової компанії «Бурісма», бо розслідування розвалилося. Яскравим прикладом це називає і Катерина Богуславська, співробітниця лондонського аналітичного центру «Chatham House».
Неспроможність української Феміди або слабку координацію зусиль з британськими правоохоронними органами не вдалося повернути гроші арештованих
арештовані в Лондоні, в Україну, і, власне, справа Злочевського була закрита. Це була одна з великих і голосних справ, але вона не дала жодних результатів.
Британці не завжди можуть покладатися на співпрацю державних органів тих країн, з яких вивозяться гроші, зауважив Олівер Булок, бо навіть органи прокуратури можуть бути або корумпованими, або некомпетентними. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Це «Свобода сьогодні», і у цій програмі ми не забудемо про Декларацію прав людини, яку ухвалили 10 грудня 1948 року.
Загальна декларація прав людини. Стаття перша. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Декларація ухвалена 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Серія матеріалів про права людини до річниці 40-ї декларації прав людини читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.